วัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชานิเทศศาสตร์ชุดวิชาการบริหารงานโฆษณาเรื่องงานของบริษัทตัวแทนโฆษณาผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังก็ได้ทราบไปแล้วนะคะว่าบริษัทตัวแทนโฆษณานั้นเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจรับคิดสร้างสรรค์แล้วก็ผลิตงานโฆษณาให้แก่เจ้าของสินค้านะคะรวมถึงการนำไปเผยแพร่ตามสื่อประเภทต่างๆเพื่อเป็นการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภครู้จักสินค้าซึ่งกว่าจะเสร็จเป็นผลงานโฆษณาแต่ละชิ้นนะคะบริษัทตัวแทนก็ต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถรวมทั้งมีประสบการณ์ในการทำงานที่สูงมากเนื่องจากว่างานโฆษณาเป็นงานที่มีความละเอียดอ่อนนะคะต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการทำงานรวมทั้งจะต้องมีการติดต่อสื่อสารและการประสานงานที่ดีเพื่อให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพแล้วก็เป็นที่ยอมรับของลูกค้าฟังดูแล้วก็เป็นงานที่น่าสนใจมากนะคะดังนั้นเพื่อที่จะให้นักศึกษาและท่านผู้ฟังได้รู้จักงานของบริษัทตัวแทนโฆษณานะคะว่ามีการจัดแบ่งโครงสร้างอย่างไรแล้วแต่ละฝ่ายนั้นมีหน้าที่รับผิดชอบอย่างไรรายละเอียดในเรื่องเหล่านี้นะคะอาจารย์อุดมพรประภารัตน์ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและพัฒนาบริษัทประกิจโฮลดิ้งมหาชนจำกัดจะได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟัง
ค่ะอาจารย์คะจากเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยย่อมจะต้องมีผลกระทบต่อธุรกิจของโฆษณาอยู่แล้วนะคะและบริษัทตัวแทนโฆษณาล่ะคะอาจารย์จะต้องปรับรูปแบบองค์กรของบริษัทตัวแทนอย่างไรหรือไม่คะ
ขอบคุณมากค่ะอาจารย์วราพร
ค่ะ
ธุรกิจโฆษณาก็ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจที่แย่ลงไปเนี่ยนะค่อนข้างจะมากทีเดียวทำให้หลายๆบริษัทโฆษณาเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนองค์กรนะฮะบางที่ก็มีการลดจำนวนของพนักงานลงและมีการยุบแผนกลงบางที่ก็อาจจะต้องแบบปิดทั้งบริษัทเลยนะคะเหตุผลก็เพราะว่างบโฆษณาเนี่ยมันค่อนข้างจะน้อยลงไปนะคะทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องว่ารูปแบบองค์กรนะคะในปัจจุบันนี้มันสามารถที่จะมองได้เป็น3รูปแบบด้วยกันนะคะรูปแบบที่เป็นมาตรฐานเนี่ยนะคะรูปแบบหนึ่งนะคะรูปแบบที่สองก็คือรูปแบบที่เป็นเฉพาะให้บริการเฉพาะงานความคิดสร้างสรรค์ซึ่งเราเรียกว่า creative house นะคะและรูปแบบที่3เนี่ยนะคะซึ่งเพิ่งเริ่มเกิดขึ้นในยุคเศรษฐกิจตกต่ำเนี่ยนะคะก็คือ media house ซึ่งเป็นการแยกตัวนะคะออกมาจากบริษัทใหญ่นะคะเป็นการให้บริการเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเอเจนซี่ใหญ่ๆเนี่ยจะทำอย่างนั้นกันเพื่อให้การคิดเงินนะคะในแง่ของเอเจนซี่ฟรีเนี่ยน้อยลงซึ่งตรงนี้เนี่ยทำให้หลายๆเอเจนซี่เล็กๆต่างๆค่อนข้างจะกระทบกระเทือนค่อนข้างจะมากทีนี้อยากจะเล่าถึงว่าถ้ารูปแบบเอเจนซี่โดยมาตรฐานแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงก่อนแล้วนะคะจริงๆแล้วรูปแบบของเอเจนซี่โดยมาตรฐานแล้วจะมีทั้งหมด4แผนกด้วยกันนะคะคืองานบริหารงานทั่วไปงานบริการลูกค้างานสร้างสรรค์แล้วก็งานวางแผนสื่อโฆษณาจะมีทั้งหมด4แผนกแต่บางเอเจนซี่นะคะโดยเฉพาะเอเจนซี่ใหญ่ๆในประเทศไทยเรา25บริษัทแรกที่เรียกว่ามีบิลลิ่งสูงๆเนี่ยนะคะจะมีอีก2แผนกเนี่ยเพิ่มเติมเข้ามาคือแผนกงานวิจัยแล้วก็แผนกงานสนับสนุนอื่น
ๆค่ะแล้วในเรื่องของ Creative House ล่ะคะอาจารย์จะมีการแบ่งฝ่ายอะไรเหมือนกันไหมคะ
ส่วนใหญ่แล้วก็จะคิดงานเฉพาะด้าน creative แล้วก็ client service เท่านั้นนะคะ okay. ที่จะให้บริการแล้วก็ในแง่ของเรื่องสื่อโฆษณานี่ทางบริษัทนี่จะเป็นคนหมายถึงว่าบริษัทลูกค้าเนี่ยนะคะก็จะซื้อเอง
okay.
ซึ่งก็จะได้ราคาเนี่ยที่ต่ำลงไป
ส่วน media house ล่ะคะจะยุ่งเฉพาะเรื่องสื่อ
โฆษณาอย
่างเดียว
ใช่ค่ะ
ค่ะอาจารย์คะการที่งานโฆษณาแต่ละชิ้นเนี่ยจะสำเร็จลงได้เนี่ยก็จะต้องอาศัยความร่วมมือของฝ่ายต่างๆนะคะซึ่งฝ่ายต่างๆเนี่ยก็จะมีหน้าที่รับผิดชอบนะคะเริ่มจากแต่ละฝ่ายดีไหมคะที่อาจารย์พูดถึงในเรื่องของรูปแบบที่เป็นมาตรฐานว่าแต่ละฝ่ายเนี่ยมีหน้าที่อะไรบ้างคะ
สำหรับฝ่ายแรกนะคะก็คือที่รับผิดชอบด้านงานบริหารทั่วไปตรงนี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นทีมกรรมการบริหารของบริษัท ็ได้แก่พวก MD รอง MD GM ทั้งหลายแหล่ที่เป็นหัวหน้าแผนกนะคะและอยู่ในทีมกรรมการบริหารของบริษัทตรงนี้ถ้าแยกหน้าที่ของเขาหรือความรับผิดชอบของเขาเนี่ยสามารถที่จะมองได้เป็น4เรื่องด้วยกันนะคะก็คือเรื่องแรกนี่เขาต้องดูเรื่องนโยบายวางนโยบายนะคะของบริษัทว่าเป็นยังไงแล้วก็ดูแลให้พนักงานเนี่ยปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายให้มันทันกับตลาดนะคะเรื่องที่2เนี่ยนะคะซึ่งตอนนี้นี่เปลี่ยนแปลงไปมากคือต้องลงมาดูลูกค้าเองด้วยคือตัว MD เองเนี่ยต้องเรียกว่าถลกแขนเสื้อปลดเชิ้ตปลดเนคไทอ่ะนะคะเพื่อที่จะลงมาคลุกมาทำงานกับลูกน้องด้วยนะคะคือมาดูแลลูกค้าระดับบริหารมา internal คือดูงานด้านความคิดสร้างสรรค์ด้วยนะคะเรื่องที่3นะคะสำหรับทีมบริหารทั่วไปก็คือเรื่องการเงินเพราะว่าการเงินเป็นส่วนที่สำคัญที่จะพยุงให้กับบริษัทเนี้ยลุดหน้าต่อไปนะคะว่าจะคิดเงินเอเจนซี่ฟรีกับลูกค้าอย่างไรจะเก็บเงินยังไงจะจ่ายอันไหนก่อน cash flow ต่างๆนี่สำคัญและเรื่องที่4ที่สำคัญที่สุดคือเรื่องดูแลพนักงานเพราะว่าการดูแลพนักงานนี่เป็นเรียกว่าเป็นแอสเซทที่สำคัญของเอเจนซี่นะคะบริษัทโฆษณาเนี่ยคนเนี่ยสำคัญที่สุดก็จะต้องดูแลว่ามีความเป็นอยู่สุขสบายดีหรือเปล่ามีการเทรนนิ่งอะไรใหม่ที่ควรจะต้องได้รับในช่วงนั้นหรือเปล่านะคะตรงนี้นี่จะเป็น4เรื่อง
ในเรื่องการบริหารงานทั่วไปแล้วทีนี้ในเรื่องงานบริการลูกค้าแล้วคะอาจารย์เขาทำยังไงกันบ้างแล้วผู้บริหารที่ลงมาดูลูกค้าเนี่ยลงมาดูตรงไหนบ้างคะ
ในส่วนของบริการลูกค้านะคะหรือเราเรียกว่า client service หรือพวก ADAE ที่ได้ยินกันนะ
คะ
พวกนี้นี่ต้องทำงานนี่เขาจะหนักมากกว่าเดิมนะคะเพราะว่าเขาต้องรับใส่หมวกเรียกว่าใส่หมวก2ใบนะคะคือเป็นตัวแทนเอเจนซี่ในการที่จะติดต่อกับลูกค้าและในขณะเดียวกันก็เป็นต้องเป็นตัวแทนของลูกค้าในการที่จะเข้ามาติดต่อกับเอเจนซี่ด้วยเพราะฉะนั้นแน่นอนที่สุดเขาจะต้องรู้เรื่องนะคะจะต้องเป็นคนที่รู้เรื่องในธุรกิจของลูกค้านี่อย่างดีทีเดียวและขณะเดียวกันเขาก็จะต้องรู้ถึงงานที่ทำภายในเอเจนซี่ด้วยไม่งั้นเขาก็คงจะขายลูกค้าไม่ได้นะคะค่อนข้างจะเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตที่ว่าพอลูกค้าสั่งมาก็ทำงานไปเป็นไปตามที่ลูกค้าสั่งเดี๋ยวนี้นี่ต้องพัฒนานะคะต้องเป็นเรียกว่าเป็นหุ้นส่วนหรือเป็นพาร์ทเนอร์ของลูกค้าทีเดียวคลาสซิสนี่จะต้องมีความรู้ด้านโฆษณาทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัตินะฮะอย่างครบถ้วนต้องมีความรู้ด้านการตลาดนะฮะต้องรู้จักที่จะวางกลยุทธ์ต่างๆได้และที่สำคัญที่สุดบริการใหม่ๆนะฮะที่เขาเรียกว่า total communication เนี่ยตรงนี้เนี่ยทางคลาสซิสก็ต้องรู้เรื่องด้วยซึ่งนั่นก็หมายถึงว่าเขาจะต้องมีการสื่อสารที่ค่อนข้างจะดีเพราะเริ่มตั้งแต่รับ brief นะฮะหาข้อมูลทำการวิจัยนะฮะมาสรุปกลยุทธ์เสนอแผนงานแล้วก็ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงานนั้นนะคะเพราะฉะนั้นต้องรู้เรื่องค่อนข้างจะเยอะทีเดียวสำหรับในกรณีของผู้บริหารที่ลงมาก็คือคล้ายๆกันเดี๋ยวนี้นี่ผู้บริหารหลายๆท่านเนี่ยพอทำงานชิ้นหนึ่งของลูกค้าเนี่ยจะลงฟิลด้วยนะคะคือไปทำวิจัยไม่ใช่จะรอว่าให้ผลวิจัยมาก็จะลงไปเพื่อจะไปคุยกับกลุ่มเป้าหมายด้วยเพื่อให้รู้ว่าไอ้ความในใจไอ้ความต้องการลึกๆของกลุ่มเป้าหมายนี่เป็นยังไงเพราะว่าจะได้นำมาช่วยในแง่ของการวางกลยุทธ์แล้วก็คิดงานโฆษณาด้วยนะ
ค่ะแล้วฝ่ายนี้มีการแข่งขันกันค่อนข้างสูงไหมคะอาจารย์ในเรื่องการบริการเนี่ยค่ะ
หมายถึงว่าแต่ละเอเจนซี่ใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้แน่นอนเลยนะคะคือจะต้องมีความรู้เพิ่มเติมขึ้นอย่างเช่นบางบริษัทนี่ถ้าแฮนด์ลสินค้าที่เป็นเทคโนโลยีในบางทีเนี่ยคลาสสื่อ AE นี่จะรับพวกที่จบวิศวะมาเลยนะคะเรียกว่าให้รู้ชัดลึกในสินค้านั้นๆนะคะต้องแข่งขันกันสูงมากทีเดียว
ค่ะอาจารย์คะแล้วงานต่อไปคืองานสร้างสรรค์เนี่ยพอจากงานบริการเนี่ยเขาจะส่งต่อไปที่งานสร้างสรรค์ใช่ไหมคะแล้วฝ่ายเนี่ยต้องมีบทบาทอย่างไรบ้างคะ
เช่นเดียวกันตอนนี้ครีเอทีฟนี่จะนั่งอยู่ในหอคอยงาช้างรอข้อมูลนี่ไม่ได้แล้วนะคะต้องลงมาคลุกด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าความสำคัญของงานโฆษณาความคิดสร้างสรรค์นี่ก็คือว่าทำอย่างไรถึงจะทำโฆษณาเนี่ยให้จูงใจและสามารถที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคหรือกลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยนะคะให้มาซื้อสินค้านี่ให้ได้เพราะฉะนั้นในการที่จะไปเปลี่ยนพฤติกรรมเขาเนี่ยคุณต้องรู้จักเขาพอสมควรเพราะฉะนั้นการที่จะต้องออกฟิลด์แล้วก็ไปคุยกับผู้บริโภคเนี่ยมีค่อนข้างจะมากทีเดียวทำเหล้าก็ต้องไปตามผับเพื่อจะได้ไปเมาเขาให้รู้ว่าเวลาเมาเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นจุดที่สำคัญที่สุดของทางด้านครีเอทีฟเดี๋ยวนี้เนี่ยนะคะก็คือรู้ลึกในแง่ของเรื่องกลุ่มเป้าหมายรู้ลึกในแง่ของตลาดด้วยทั้งคู่แข่งว่าเขาทำอะไรกันบ้างแล้วรู้ลึกถึงว่า consumer proposition หรือสิ่งที่จะไปจูงใจหรือข้อเสนอนั้นน่ะมันคืออะไรยังไงอย่างเช่นเมื่อเร็วๆนี้อ่านมิสทีนนะฮะ ที่ทำไอ้เต่าเรียกแม่เนี่ยคนที่ทำเนี่ยเขาก็มาคุยให้ฟังนะคะว่าที่เขาได้คอนเซ็ปต์ไอ้เต่าเรียกแม่เนี่ยเพราะว่าเขาคุยกับเพื่อนๆแล้วเพื่อนๆก็บอกว่าอุ้ยอยากเข้ามานะเหม็นเต่าจังอะไรเงี้ยเขาก็เลยเอาณจุดตรงนั้นเนี่ยมาใช้ก็เป็นเต่าเรียกแม่ไปหรืออย่างกรณีของ PCT ที่ค่อนข้างจะดังทีเดียวนะคะก็คือว่าครีเอทีฟค่อนข้างจะรู้จักวัยรุ่นพอสมควรว่าวัยรุ่นสมัยนี้มันช่างพูดนะคะเพราะฉะนั้นก็แต่งเป็นเพลงเลยกรุงเทพก็เป็นอะไรกันพูดกันทั้งวันก็เพราะ PCT นี่ค่ะก็คือต้องรู้จักกลุ่มเป้าหมายให้มากทีเดียวค่ะ
ค่ะแล้วทีนี้ถึงบุคลากรในเรื่องของการที่จะวางแผนสื่อโฆษณาล่ะคะอาจารย์ตรงนี้มีบทบาทอย่างไรคะ
สำหรับสื่อโฆษณาก็เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่างานสื่อโฆษณานี่ต้องบอกว่ามันมีข้อมูลนะคะที่เราซื้อที่สามารถจะซื้อได้จากบริษัทวิจัยกลางเนี่ยค่อนข้างจะเยอะทีเดียวซึ่งแต่ละเอเจนซี่ก็ต้องลงทุนณจุดตรงนี้นะคะปีหนึ่ง 4-5 ล้านเพื่อที่จะวัดว่าคนที่จะซื้อรายการแต่ละรายการเนี่ยมีคนดูเนี่ยเป็นจำนวนเท่าไหร่นะคะนี่ถามบอกว่าความรับผิดชอบของเขาหน้าที่ของเขาเนี่ยคือทำอะไรบ้างนะคะก็คือ1คือเขาต้องหาข้อมูลนะคะของกลุ่มเป้าหมายให้เด่นชัดนะคะ2เขามีหน้าที่ที่จะหาสื่อใหม่ๆเข้ามาเสริมถึงแม้ว่าโทรทัศน์จะเป็นสื่อที่เป็นที่นิยมก็ตามแต่เขาก็ต้องรับรู้ว่ามันมีสิ่งใหม่ๆอะไรหรือเปล่าที่มันเกิดขึ้นในตลาดแล้วก็ต้องไวแล้วต้องทันพอสมควรแล้วก็3เดี๋ยวนี้นี่การทำสื่อโฆษณานี่ต้องวัดผลได้นะคะว่าลูกค้าใช้เงินไปแต่ละบาทแต่ละสตางค์เนี่ยมันได้กลุ่มเป้าหมายใช่ค่ะคุ้มค่าหรือกลุ่มเป้าหมายกลับมาเท่าไหร่อย่างไร
ค่ะอาจารย์คะทีนี้ถ้าบริษัทเนี่ยเสนอไปแล้วลูกค้าเกิดไม่รับ
ค่ะ
ทำไงดีคะ
โอ้ตัวนี้จริงๆแล้วอย่างกรณีของ creative นี่นะคะค่อนข้างจะเป็นปัญหานะคะว่ามันเป็นเรื่องของ subjective หรือเรื่องของความชอบของแต่ละคนว่าตรงนี้ไม่ชอบแล้วไม่สามารถจะให้เหตุผลได้ว่าไม่ชอบเพราะอะไรแต่ในกรณีของสื่อโฆษณานี่ปัญหาค่อนข้างจะน้อยเหตุผลเพราะว่าเราวางแผนกันด้วยข้อมูลเนี่ยเป็นตัวหลักนะคะอย่างเช่นกรณีถ้าคุณต้องการที่จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเยอะๆแล้วคุณใช้เงินเยอะๆแน่นอนสื่อที่สำคัญที่สุดก็ต้องเป็นโทรทัศน์นะคะส่วนใหญ่แล้วจะไม่ค่อยมีปัญหาคือเราคุยกันด้วยข้อมูลจึงง่าย
แล้วเรื่องงบประมาณล่ะคะ
งบประมาณก็โดยมากก็ต้องดูนะคะว่าเขาเป้าหมายทางการตลาดเขาเป็นยังไงนะคะในแง่ของการแข่งขันของตลาดนั้นเป็นยังไงถ้าคู่แข่งใช้เงินมา100ล้านแต่คุณมีประมาณแค่20ล้านคุณก็ต้องหนีละคุณต้องมาหนีไม่ไปใช้ทีวีคุณอาจจะต้องไปใช้สื่ออื่นใช้กลยุทธ์อาจจะเป็นป่าล้อมเมืองเข้ามาไหมนะคะคือมันจะต้องดูลึกหลายๆอย่างค่ะ
ค่ะจากที่อาจารย์ได้กล่าวไปเมื่อข้างต้นนะคะว่าบางบริษัทนั้นไม่มีการวิจัยแต่บริษัทใหญ่ๆเนี่ยมักจะมีในเรื่องของงานวิจัยอย่างบริษัทใหญ่ๆเนี่ยค่ะงานวิจัยเขาทำอะไรกันบ้างคะอาจารย
์ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะคะวิจัยเนี่ยมันจะสามารถจะแบ่งได้เป็น2 อย่างคือ consumer research หรือวิจัยผู้บริโภคนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยบริษัทวิจัยที่เป็นบริษัทวิจัยจริงๆเนี่ยเขาก็อาจจะรับผิดชอบในส่วนตรงนี้นะคะว่ามีการทดสอบ product ว่าสินค้าตัวนี้นี่ก่อนจะวางตลาดแล้วเนี่ยเป็นที่นิยมไหมมีการที่จะเช็คว่าแพคเกจิ้งหน้าตาหรือรูปห่อผลิตภัณฑ์เนี่ยนะคะหน้าต่างเนี่ยใช้ได้ไหมหรือชื่อนี้เหมาะสมไหมแต่ในแง่ของเอเจนซี่แล้วเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นวิจัยทางด้านโฆษณาหรือที่เรียกว่า advertising research เนี่ยมากกว่าคือการเช็คคอนเซ็ปต์โฆษณานะคะอย่างเช่น creative ได้รับโจทย์จากลูกค้ามาแล้วนะคะได้คุยกับทางกลุ่มเป้าหมายเรียบร้อยแล้วเราก็ได้วางคอนเซ็ปต์ขึ้นมาว่าเราต้องการที่จะวางโฆษณาจูงใจผู้บริโภคโดยสมมติว่าเป็นสินค้าสบู่เนี่ยนะคะเราต้องการที่จะเน้นในแง่ของเรื่องความสะอาดหรืออีกอันนึงเน้นในแง่ของถนอมผิวหรืออีกอันนึงเน้นในแง่ของความหอมนะคะเราก็ต้องเอาตรงนี้เนี่ยไปเช็คกันเพราะฉะนั้นหน้าที่ของงานแผนกวิจัยเนี่ยในบริษัทเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของที่เกี่ยวข้องกับโฆษณาเนี่ยเป็นหลักนอกเหนือจากคอนเซ็ปต์แล้วเนี่ยก็ยังจะมีพวกคิดงานโฆษณาของซอยบอร์ดขึ้นมาก่อนที่จะไปใช้เงินทางด้านสื่อโฆษณาเป็น100ล้านหรือ50ล้านหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็มีการตรวจสอบคือไปทดสอบนะคะกับผู้บริโภคก่อนเขาเรียกว่า pre-test advertising okay. นะคะไปเช็คก่อนให้ดูว่าคุณชอบเรื่องไหนมี 3-4 เรื่องให้เลือกนะคะชอบเรื่องนี้เพราะอย่างนี้ไม่ชอบเรื่องนี้เพราะยังไงหรือต้องมีการปรับเปลี่ยนยังไงบ้างเมื่อปรับเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วถึงค่อยไปสร้างมันก็จะทำใหค่าใช้จ่ายในแง่ของเรื่องการสร้างเนี่ยก็ประหยัดลงไปแล้วก็ในแง่ของสื่อโฆษณาก็คุ้มค่าด้วยคือเดี๋ยวนี้แต่ละบาทแต่ละสตางค์มันก็ค่อนข้างจะเยอะนะ
ค่ะอาจารย์คะมาถึงงานสุดท้ายของบริษัทตัวแทนโฆษณาแล้วนะคะคืองานสนับสนุนด้านอื่นๆมีงานอะไรบ้างคะ
งานสนับสนุนด้านอื่นๆเนี่ยนะคะก็ได้แก่งานที่เกี่ยวกับเรื่อง IMC หรือ Integrated Marketing นะคะซึ่งส่วนนี้ก็จะได้แก่งาน PR นะคะงานกิจกรรมงานออกบูธงานที่จะสามารถที่จะเข้าไปถึงใกล้ชิดกับลูกค้าเนี่ยได้มากกว่าอย่างยกตัวอย่างเนี่ยนะคะสินค้านมนะคะสินค้านมซึ่งถ้าสมมติเป็นนมผงเด็กเนี่ยมันโฆษณาไม่ได้แน่นอนเพราะว่าอย.จะเป็นห้ามไม่ให้มีการโฆษณา นะคะแต่ว่าเจ้าของสินค้าเนี่ยก็ต้องการที่จะโปรโมทสินค้าตัวนี้เนี่ยให้เป็นที่รู้จักกลุ่มเป้าหมายหน้าที่ของเอเจนซี่ก็คือว่าทำอย่างไรถึงจะวางแผนเนี่ยนะคะแล้วก็ให้นมเนี่ยเป็นที่รู้จักกลุ่มเป้าหมายซึ่งแน่นอนไอ้การเริ่มต้นเนี่ยมันก็คงต้องเป็นเริ่มต้นในโรงพยาบาลทำกิจกรรมในโรงพยาบาลต่างๆเหล่านี้นี่ก็คืองานสนับสนุนด้านอื่นๆที่เพิ่มเติมขึ้นมานะคะหรือนอกเหนือจากนั้นเนี่ยนะคะการออกสินค้าใหม่ๆในตลาดเนี่ยนะคะก็จะต้องมีการที่จะทดลองใช้นะคะหน้าที่ของเอเจนซี่เนี่ยนะคะก็สามารถที่จะนำเสนอกับลูกค้าได้ว่าคุณอาจจะมีการแจกแซมปลิ้งนะคะตัวอย่างสินค้าซึ่งอาจจะไปแจกตามที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตหรือตามศูนย์การค้าหรือออฟฟิศบิลดิ้งนะคะที่มันสอดคล้องแล้วก็ตรงกับสินค้านั้นๆได้ตรงนี้ก็คืองานสนับสนุนด้านอื่นๆที่ทางเอเจนซี่เนี่ยต้องพยายามที่จะบริการลูกค้าให้สอดคล้องกับทางด้านการตลาดของเขา
ค่ะอาจารย์คะในการทำงานในแต่ละขั้นตอนแต่ละงานเนี่ยนะคะอาจารย์ใครมีอำนาจตัดสินใจคะ
หัวหน้าแผนกนะคะหัวหน้าแผนกแต่ละแผนกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยทาง MD หรือประธานบริษัทเนี่ยส่วนใหญ่จะให้หัวหน้าแผนกเนี่ยเป็นคนที่ดูแลในแผนกของเขาอย่างเช่นกรณีของงานครีเอทีฟเนี่ยถ้าสมมติว่าเรามีการinternal หรือว่าคุยกันภายในก่อนที่จะไปเสนอลูกค้าอย่างเงี้ยนะคะแล้วมีการถกเถียงกันมากคนนี้ชอบอย่างนี้คนนี้ชอบอย่างนั้นคนที่จะเป็นคนตัดสินว่าจะเลือกเรื่องไหนในส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะให้เกียรติทาง ECD หรือหัวหน้าแผนกคือ Executive Creative Director เนี่ยเป็นคนตัดสินใจว่าอ่ะเรื่องนี้ควรจะไป
ค่ะ
ส่วนใหญ่เราจะเป็นหัวหน้าแผนก
แล้วผู้บริหารระดับสูงนะคะจะลงมาม
าให้มาให้ลงมาค่ะแต่ว่าจะมาให้ในแง่ของคำปรึกษาเนี่ยมากกว่าม
ากกว่าจะตัดสินใจ
มากกว่าส่วนใหญ่เราก็คือจะให้ทีมเป็นคนที่ทำงานเพราะว่าจะเชื่อใจแล้วมันจะทำให้การทำงานเนี่ยมันได้มันขยายได้มากกว่า
ค่ะสุดท้ายนะคะอาจารย์มีเทคนิคในการบริหารงานของบริษัทตัวแทนโฆษณาอย่างไรคะให้มีประสิทธิภาพ
ตอนนี้ต้องเรียนว่าในเรื่องของพาร์ทเนอร์ชิพนะคะสำคัญที่สุดก็คือการที่จะต้องเป็นส่วนหนึ่งของลูกค้าต้องรู้จักต้องเข้าใจในแง่ของตลาดของลูกค้าอย่างดีทีเดียวต้องรู้จักในแง่ของสินค้าที่ตัวเองกำลังดูแลนะคะแล้วก็ต้องรู้ว่าคู่แข่งเขากำลังทำอะไรอยู่เราควรที่จะต้องมีการตรวจสอบแล้วก็คอยรายงานผลแล้วก็เสนอแผนเนี่ยให้กับลูกค้าอยู่เสมอๆแต่นโยบายที่สำคัญที่สุดที่เรียกว่าแทบทุกลูกค้าอยากจะได้เนี่ยนะคะก็คือเรื่องความถูกความเร็วแล้วก็ความดีของงานนะถูกก็คือว่าตอนนี้มันเป็นยุคของเรียกว่าของลูกค้าแล้วที่เขาสามารถจะช็อปไปที่ใช้กับเอเจนซี่ไหนก็ได้นะคะราคาตรงนี้เนี่ยก็ทำให้ไม่สามารถจะชาร์จได้สูงมากนะคะแล้วความเร็วเนี่ยจะต้องมีทีเดียวต้องทำงานให้ทันภายใน24ชั่วโมงมักจะมีการพูดกันเล่นๆอยู่เสมอๆว่าลูกค้าบรีฟมาตั้งแต่เมื่อวานไม่ใช่บรีฟมาวันนี้แต่บรีฟมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วต้องการงานตั้งแต่เมื่อวานด้วยนะคะแล้วก็ความดีของงานไม่ใช่ว่าถูกเฉยๆแล้วงานไม่ดีไม่ได้เพราะฉะนั้นถูกแล้วดีนี่จะต้องเป็นคอนเซ็ปต์การทำงานของเอเจนซี่ในยุคปัจจุบันนี้นะคะ
ค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังก็ได้ทราบแล้วนะคะว่างานของบริษัทตัวแทนโฆษณาทุกฝ่ายแล้วก็ทุกขั้นตอนนั้นนะคะมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่ากันถ้าหากผู้ที่เกี่ยวข้องมีการติดต่อสื่อสารแล้วก็ประสานงานที่ดีนะคะก็จะช่วยให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพค่ะสำหรับรายการในวันนี้นะคะขอขอบคุณอาจารย์อุดมพรประภารัตน์เป็นอย่างยิ่งนะคะที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรของรายการรายการนี้อัญชลีนาวิเชษจัดทำบทและกำกับรายการสมปองพวงมะลิควบคุมเสียงรองศาสตราจารย์ดร.ธนิตผู้สิริควบคุมการผลิตรายการและดิฉันวราพรอุปลาคมดำเนินรายการพบกันใหม่รายการหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ